Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Altså, herregud.
Kan jeg få en sånn også?
Det jeg.
Tenkte.
Nå vi I gang. Og I dagens episode...
Har det skjedd en sensasjon allerede?
Ja, så begynner vi med ting... Altså, vi lager til med litt sånn matlyd nå.
Beklager.
Men det veldig vanlig når du spiser lakris.
Altså, altså den der pink pineapple.
Den har jeg aldri smakt før.
Aldri smakt før heller.
Hvorfor? Jeg tror den ny.
Enormt god.
Jeg tror den helt ny. Altså, for dere som hører på nå... Mm. Hvis dere kanskje husker for et par episoder tilbake, så hadde jo Katrin lakriss fra Bylov som en av sine da, favoritter. Mm. Og det jo altså så gøy å kunne fortelle det, at de som jobber med Bylov I Norge har fått med seg dette her, fikk et lite tips, og så har de sendt oss litt lakriss.
Klapper, jeg klapper.
Altså, det
awesome, altså,
det kommet en ny, det må være ny, jeg har aldri sett den før.
Men de lager jo nye sånne, jeg tror de lager litt etter sesong også. For du vet at pink pineapple, det passer jo perfekt inn mot sommeren og sånt også.
Jeg har liksom hatt en passion fruit, jeg inn mot sommeren som regel.
ja, men passion fruit jo også, den gule. Mm.
Men det her var veldig frisk. Nei,
det her.
Det må settes litt lenger unna meg.
Men det jo ikke så lydvennlig, så Nei, vi kan kanskje ikke drive og tygge oss gjennom hele episoden. Nei. Men vi vil benytte anledningen til å si tusen takk til Bylov. Mm. For at vi fikk enda litt mer å tygge på. Ingrid Kristiansen ukens gjest. Løpedronningen har faktisk blitt 70 år, og hun løper fortsatt.
For en spreking.
Ja, hun jo det da, men altså, hun jo I en særklasse selvfølgelig. Hun kommer og forteller om livet, alle rekordene, maraton, det å være gravid I femte måned og ikke være klar over det, og fortsatt drive og løpe.
sant?
Blant annet. Og også litt om dette forholdet til Grete Waitz, som jo var litt omdiskutert.
Ja, og så det jo sånn at det vår, og tiden har kommet for å lage mat ute, noe som jeg elsker. Så I dag skal jeg rett og slett snakke om noe som jeg synes ofte hamner litt I skyggen av hovedpersonen på grillen, nemlig tilbehøret.
Aha, spennende. Og jeg skal snakke om noe som jeg fanget opp en sånn, ikke akkurat debatt, det vil jeg ikke si, men I hvert fall dette temaet på psykologisk.no som jeg leser innimellom, og temaet når voksne barn bryter kontakten med foreldrene.
Oi.
Så det ble jeg litt interessert og opptatt av, så det har jeg lest meg litt opp på, og så skal jeg snakke litt om det I dag.
Ja.
Ok, dere, la oss være ærlige. En helt grei grillpølse, for eksempel, kan reddes av fantastisk tilbehør, synes jeg. Men selv den beste biffen blir litt ensom hvis den ikke får noen gode venner på tallerkenen.
Ja.
Ja. Og derfor så skal du få I dag, dere også, mine enkle og gode tips, synes jeg selv, til marinader, salater, og dipper, som ja. Kan stå ved siden av den her såkalte hovedpersonen.
Det bare jo da grillsesongen reddet, synes jeg, tror jeg nå.
Ja,
ja vi får se det, men det I hvert fall et sted å starte, for det at dette å marinere kjøtt og fisk,
ja.
Nå har jeg ikke noe sånn spesielle vegetarrette med på grillen nå, men jeg har jo det på tilbehøret, så nå snakker jeg bare om marinade litt først på kjøtt og fisk, for det finnes jo masse ferdigkjøpte varianter, som jeg har tydd til selv mange ganger, Men dere, enkle hjemmelagde marinader gjør jo virkelig jobben for deg, og så vet du liksom hva den inneholder.
Mm.
Og det jo billigere, og det jo litt bedre. Mm. Alt som liksom laget selv hjemmelaget jo best, synes jeg I hvert fall.
Mm.
Så dette liksom den enkleste måten å løfte både kjøtt, fisk og kylling på, for de som liker det best, uten å late som du liksom med I en kokkekonkurranse. Det bare...
Det bare ja, du kommer ikke med alt for avansert nå?
Nei, jeg gjør ikke det, skjønner du. Få høre
okay, her. Få høre.
Dette liksom min sånn klassiske marinade til kjøtt, og jeg synes den fungerer best til både storfe og svin. Og så kom jeg på pappaen til en venninne av meg som heter Trine som gikk inn I en butikk og lurte på om de hadde storfekjøtt og det hadde de ikke de hadde ikke storfekjøtt noen steder, det var I tre butikker ja, det var veldig gøy så nå sier jeg storfe så ikke det skal bli noe misforståelser her så det, jeg bare sier jeg kommer også til å legge ut dette her på Insta var det så gøy ja, det var gøy
jeg synes det var veldig Det søtt og gøy. Det så deilig at andre også gjør sånne ting. Ja. Bare meg, det sikkert dette jeg leser godt.
Han sikkert fortsatt lapp av kona sin, og så skulle vi lese opp alt som står.
Står for kjøtt.
Og det var gøy.
Ja. Ok, jeg får høre. Men okay. du var I ferd med å si at du skal lese
Katrin, nå må du gi deg.
Nå må jeg
slutte
med deg.
Jeg skal ikke tenke på det mer.
Men det tror du skulle til å si, for du startet settingen på å si, jeg skal selvfølgelig også legge, og så begynte vi å le igjen. Men du skal legge ut oppskriften, håper jeg det var det du skulle si.
Jeg tenker at jeg gjør det. Jeg kommer ikke til å si liksom hvordan man skal gjøre det, for det tar så mye plass, men jeg kommer til å legge ut ingrediensene, og så må man høre her hvordan man skal gjøre det. Så kan de gå ut de som vil.
Ja.
Ok. Klassisk marade til kjøtt. 4 spiseskjer olivenolje. Sojasaus.
Ja.
Deilig og salt og mye annen umami-greier der. Hvitløk, finhakket. Honning.
Hva slags type honning må det være da?
Nei, det, du alt kan funker. Bruke både ja. Sånn, alt funker. Det liksom sødmen som skal inn.
Ja, ikke så, ta den der eliksiret fra Tyrkia her som medisinhonning.
Nei, med safran, ikke
nei,
ta den.
Ikke ta den.
og så til slutt dishwasennep.
Ja.
Litt pepper pleier jeg å bruke den der.
Mm-hmm.
Og så blander du alt dette her, eller rister jeg faktisk på Ikea. En sånn her, du vet sånn, når man skal leke gatekjøkken når man liten, og så har man en sånn gul til ketchup og en sånn gul, litt sånn amerikansk. Jeg har kjøpt sånn på Ikea.
Ja.
Så jeg blander, holder jeg fingeren opp på toppen her, så ikke skrener ut, og så rister jeg, som blir veldig hjelpende. Men da må jeg ta lokket, for at hvitløkbitene, de stopper på lille tuten, ja. Så må jeg ta lokket. Men da har jeg liksom, da den ganske sånn jevnfordelt.
Ja.
Og så tar jeg en plastpose, sånn gjennomsiktig plastpose, legger kjøttet oppi og dette her, og så masserer jeg inn. Mm. Og da kan det ligge I minst en time, men gjerne over natta.
Mm-hmm.
Og da legger jeg det I kjøleskapet, pleier jeg å gjøre.
Ja.
Og dette det hørtes kanskje ikke sånn veldig avansert ut, men smaken av dette her, når det trer inn I kjøttet og får litt tid på seg, så har jeg fått sånn, hva har du gjort her?
Ja.
Og så det jo veldig enkelt.
Ja.
Ikke sant? Og hvis du skal kjøpe en eller annen ferdig sak, koster jo 70, 80, 90 kroner. Det her gjør jo ikke det.
Nei.
Du har som regel litt ingredienser hjemme.
Og den Aina, det ser vi. Den her kan, som du også sa I sted, både være på fisk og kylling også. Og du kan også, tenker jeg, pensle det på, eller legge rister I pose med champignon og sånn også, hvis du driver med sopp.
100%. Men jeg tenker det at den god til kjøtt, det sånn jeg har funnet ut av det? Også fordi jeg har en litt annen variant til fisk og skaldyr også, for så vidt. Mm. Ok, en litt friskere marinade til fisk og skaldyr.
Ja.
Olivenolje fortsatt, en litt god variant der. Saften og zest, du vet sånn, når man rasper litt av en sitron. Fersk dill, jeg elsker dill, og det vet jeg at det noen som ikke kan fordra.
Oh.
Men jeg elsker det, men du en sånn som hater dill? Ta persille, det går jo fint.
Ja, hater dill, ja vel. Steinar ikke så glad I dill. Han synes at det pynt som skal tas av.
Akkurat.
Ja. Ja. Og så hvitløk igjen. Litt salt og pepper. Og den her liksom perfekt I både laks og alle hvite fisker, men det holder med en veldig kort marinering. Så det kan bli litt voldsomt. 20-30 minutter, perfekt.
Ja, så den skal ikke ligge over natta.
Det behøver den absolutt ikke.
Nei.
Herregud, nå skal jeg komme med en liten innskuddsetning til.
Den der marinaden der. Siste lakkerisken.
Ja, så det kanskje bedre for deg at jeg fortsetter med et igjen.
Du har fått sukkerkikk.
Jeg har fått sukkerkikk. Den marinaden der, ser jeg nå, som mitt nye ordtak, det ser jeg nå.
Ja.
Den passer ganske dressing. Godt I dressing til potetsalat. Så hvis du koker opp potetsalaten først, kutter opp I biter, heller gjerne her oppe I den samme, tar ut vannet selvfølgelig, legger tilbake potetene der, setter den tilbake litt på platen etter du har delt det opp, for det skal dampe av bittelitt, tar den av igjen av platen, heller oppi den gjerne her, rør rundt, kjempegod potetsalat, putter opp I litt mer kapas hvis du glad I det.
Og for potetene, de elsker jo å suge til seg alt mulig rart av saus.
Ja. Altså, hva jeg lærer av å sitte her med dere to.
Men ikke nok med det, for nå skal vi til mot Asia. Det blir litt asiatisk, litt sånn indisk, hvordan de marinerer. For de elsker jo å marinere I yoghurt. yoghurt.
Ja.
Så nå kommer det en yoghurtmarinade.
Ok.
Veldig god til kylling, først og fremst. Kanskje lam også, men la oss ta kylling her nå. Yoghurt naturell, paprikapulver, spisskummin, pulver, altså tørket, gurkemeie,
ja.
Hvitløk igjen, litt sitronsaft og salt.
Ja.
Og denne her skal, da kan du egentlig ta en stor sånn typ bakebolle eller noe sånt og legge det oppi, for da er det lettere å snu disse bitene rundt, og det skal ligge minst 2 timer. Ja. Og resultatet her, det veldig saftig og smakfullt og veldig mørt. Det et eller annet med det syre i yoghurt som gjør noe med det kjøttet, så blir veldig, veldig mørt. Og det de som glad i indisk, har jo kjent at det ikke så... tørt, det de serverer som regel, og de marinerer jo veldig ofte i yoghurtmarinade.
Jeg så det litt da, for de som ikke har brukt gurkemeie før, så det ganske sterk farge på. Så vær litt så forsiktig hvis ikke det spretter på klærne, og noen sånne kjøkkenredskaper, og så trekker det til seg. Det gjør jo ikke noe, jeg synes ikke det gjør noe, for da synes jeg bare de har levd liv og sånn, men noen mer nøye på det, på sånne ting, at ikke det må komme, eller på en kjøkkenbenk som kan bli ødelagt av det og sånn.
Sitter det sinnssykt farge, liksom.
Helt intenst.
Ja.
Nydelig farge da.
Nydelig farge og smak.
Man kan bytte ut med safran hvis man har råd til det.
Ja. Hvis man rik, tar man safran.
Ja.
Men for å si det sånn, det jo ikke samme smaken på gurke meie som safran, så i dette tilfellet her, så vi ikke bare ute til fargen på denne marinaden, det vi liksom forbi.
Og safran smaker faktisk en del.
Ja. Mm. Ok, har dere for dere marinader da? Nå har det en god sted, nå ligger det der borte.
Men jeg trenger at du legger det ut på sånn at du kan finne tilbake til det altså.
Jeg lover deg det.
Ja.
Det kommer.
Takk.
Kom på Insta.
Bra.
og så dere til tilbehøret som jeg egentlig skulle snakke om. Salater som faktisk spennende. Det noe som for meg lenger, i min alder, så jeg ser sånn salat som fullt av grønne salatblader under, og litt tomat og en halv agurk på toppen, det ikke mat for meg, ass.
Nei, det ikke nok. Det holder ikke.
Jeg blir ordentlig lei av det, og se på det. Jeg ikke sånn kjempeglad store salatblader.
Nei,
jeg føler at det best for dyr.
Som du sa.
Kaninmat. Sånn har jeg kommet i min alder.
Det litt streng.
Men
det mat for dyr.
Salat. Så det helt merkelig, for sånn hadde jeg gikk gravid også, med jentene spesielt. Jeg fikk ikke i meg en... Nei. Ukokt fersk grønnsak eller salatblad på 9 måneder, glem det liksom. Jeg ville vel ha ting på boks som hadde vært døde veldig, veldig lenge. Det var det beste for meg.
Ja.
Men jeg har kommet videre fra det altså.
Du er ikke gravid nå, Aina.
Nei, det mye hormoner,
så du tenkte, men så sa du ikke.
Jeg ferdig med den delen.
Ja, men du likevel tilbake igjen til de preferansene du hadde da du var det.
Jeg produserer kun gode oppskrifter til tilbehør på grillmenyen igjen.
Ja, det helt fantastisk.
Og det vi glad for.
Okay.
Ok, men hva skal det være da, siden du ikke vil ha en sånn slapp grønn variant?
Vi ikke har slapp isbergsalat, hvertfall, som bare ligger der og rett og slett tar plass, som jeg kaller det. Så her kommer 3 salater med litt personlighet.
Okay.
Dette jo mine personlige salater.
Ja, men du har såpass god smak at dette adopterer jo vi med en gang.
Ok, min all-time high favorittsalat, som jeg bare spiser på sommeren, og da sier vi hele sommeren, hele familien elsker den.
Ja.
Det salat med mynte, vannmelon og feta.
Ja.
Det kan ikke bli bedre umami og smaksopplevelse rundt min drøvel enn dette her. Jeg får ikke nok.
Nei.
Hør. Denne her kan du også droppe salaten under hvis du vil, men her bruker jeg ofte babyspinat på et fat. Det ikke så store blader, og det synes ikke så godt. Så jeg tar et ganske stort serveringsfat, så legger jeg babyspinat i jevnt lag først. Så det ganske chunky biter av vannmelon. Ikke vær gjerrig. Vannmelonen ikke sånn en pynt en gang iblant. Vannmelonen hovedingrediensen.
Ja.
Så mye skal du ha.
Ja.
Fersk mynte. Helt essensielt at du får med det, for det den søte smaken med mynten. Løkringer. Skåret tynt, så det lett å tygge. Rødløk. Sort oliven. Jeg elsker sånne kalamate oliven, som litt sånn saltesyre. Ikke de sorte som jeg tror bare har blitt farget som egentlig grønne.
Det de som har skåret opp i ringer fra før, i glasset, som de veldig, veldig sorte.
Jeg kjøper sånne kalamater, de koster litt mer, men det fasan gode.
Det litt sånn lilla nesten, de.
Ja, lilla.
Brun lilla sorte.
Nydelig, og da kan du tenke det rødt, grønt, lilla. Så kommer det hvite innslaget, som smuldret fetaost. opp, og det også jevnt over det hele, og så det rett og slett bare olivenolje og hvitvinseddik, en ganske sånn enkel dressing på den her. Og det så deilig, og det knaser, og det søtt, og så kommer løken og den feten og så det mynten, altså det helt nydelig, den passer til alt som henger på grillen, synes jeg, men veldig, veldig sommelig
ja. Helt nydelig, jeg pleier ikke å lage den akkurat sånn her, og nå jeg kjempeinspirert av å lage den akkurat sånn som du gjør den for på en måte litt sånn dårlig tid og fattigmannsvarianten hvis det ordet passer her
droppe feta og vannmelon
og droppe feta og vannmelon åh, nei da Bare vannmelon og feta, kun.
Ja.
Det sånn, hvis du har ganske liksom, det
kan tid til det her. Dårlig tid og dårlig råd.
Ja, ja. Så det den, så, ja, det, nå synes jeg alt plutselig dyrt I butikken.
Ja, det det. Det.
Men det også veldig godt, å ta bare de to ingrediensene sammen. Også,
ja, det magisk. Men jeg lover deg, når du kikker en sånn kalomat I oliven inn, kommer sterkt inn fra høyre og rett. Det ikke feil.
Sånn, baby, nei, dette her, jeg skal gjøre det sånn som du gjør.
Ja. Og dette også en helt rett I seg selv, hvis man ikke da, hvis det på grillen ble litt, kjøtt kjøtt og fisk fisk, og hvis man skulle grille den, så kan du bare sitte og kose deg med denne her. Ikke noe problem.
Og så lager jeg for eksempel potetbåter, du må lage I ovnen ved siden av, og inn med det her, så det en mega god vegetarrett.
Ja. Ja, men ikke nok med det. Nå skal vi vandre litt. Ja. Dere vet, jeg har jo vært I Marokko. Jeg jo
veldig... Det har vi fått med oss.
Jeg skal ikke begynne på den igjen nå, men jeg jo inspirert også av matkulturen, selvfølgelig. Ja. Så her kommer en litt arabisk-inspirert salat.
Ok.
Og de jo veldig, veldig flinke til å glemme salatplatene. Takk, gode Gud. Så her det masse, masse, masse finhakket persille. Litt mynte. Jeg pleier å ta litt masse der også, men det skal liksom være mest persille.
Bladpersille, kanskje?
Ja, bladpersille. Bladpersille. Små tomater, søte og gode. Finhakket rødløk, bitte, bitte små, ikke noen ringer her. Alt skal liksom være sånn smått. Og så bulgur eller couscous. Og da det sånn at, jeg har lagd den noen ganger, så blir jeg så ivrig når jeg først får kokt det, for jeg synes det kjedelig, du skal liksom koke ting når man egentlig bare holder på med sånne rå ingredienser. Kan det bli litt sånn, ikke ta for mye, for det skal ikke være mest av det, det skal være mest av det grønne.
Ja.
Skjønner du?
Jeg skjønner.
Og så pleier jeg å toppe det hele med granatepplekjerner, for å få tomatene må på seg at de søte, men da du liksom helt sikker på at det blir en sånn frisk, litt ekstra sødme I de granateplene. Så pleier jeg bare å ha en veldig sånn enkel dressing på det, da tar jeg bare sitron, olivenolje og salt, ikke noe annet enn det, for da synes jeg de smakene skal få lov, og den kan du gå og ta på litt den dressingen, for her jo ikke fare for at salaten skal dette sammen, for det jo ikke salatblader I. Slipper vi det.
Nettopp.
Så den kan ligge her og marinere litt I oljen og sitronen, og salt viktig da. Ja?
Ja, ja, ja.
Ok. Så det videre, der en litt sånn italiensk variant. Litt sånn panzanella-style, hvis noen kjenner til det. Der skal det nemlig være grove brødbiter I, denne salaten her. Og da skal det gjerne være litt tørre. Uttrykket daggammelt brød passer perfekt her, og helst surdeigsbrød. Fordi at det deler seg ikke opp så fort som andre brød, ikke sant? For det skal liksom, du skal ha disse litt chunky bitene, gjerne rive de. Så det tomater I biter, de vil jeg også skal være søte selvfølgelig. Rødløk igjen, fersk basilikum, ganske mye av det. Hvite bønner, da kan du bare kjøpe på boks. De veldig proteinrike og fiberrike, så det ganske mettende rett I seg selv dette her. Og så pleier jeg å ta mozzarella I revne biter på toppen, så brødet revet, mozzarellaen revet på toppen. Og olivenolje, og her bruker jeg sånn kremet balsamico, sånn ekstra søt og sugary. Og så den litt fin oppe, for det blir sånn sort. Opp på de hvite ostebitene som ligger der og brød av det. Så det jo veldig godt å mettene, og også som en egen rett, for eksempel da. Ja. Så det de tre liksom, salatene, jeg ser på meg, de står ved siden av hverandre her, da det litt å velge. Og så, Katrin, et av dine...
Ja, nå ser jeg...
Bare kjære lytter, jeg har jo formet meg med et manus her, og det jo ikke Anne eller Katrin, vet du ikke hva jeg skal si, men Katrin livet for at jeg skal ta med potetsalat, men nå kommer altså det, så nå kan du lene deg tilbake.
Hvorfor du livret for det? Det så godt da.
Andre poteteksempler hun kommer med midt i salatrekka.
Men jeg synes potet det beste kjøttet, holdt jeg på å si. Men det jo ikke kjøttet heller.
Ok, den har jo Katrin for så vidt sagt to ganger, men la meg gjenta. Potetsaletten uten majones har jeg kalt den på mitt enkle vis da. Kokte småpoteter, dijonsennep, olivenolje, litt hvitvinseddik, finhakket rødløk og urter, og her kan du velge alt du vil. Små kapers, da mener jeg de små runde, salt og pepper. Ja. Lett smakfull og litt mer elegant, synes jeg, den der tunge variantene som ofte drukner majones. Jeg synes også det godt, men jeg... Og Katrin, vi liker denne best.
Ja.
Var det godkjent? Det noe du vil legge til der borte?
Nei, jeg ble bare flau at jeg sa det just det. Men dette jo superdeilig altså.
Ok, da har vi noen gode sånne baseretter ved siden av kjøttet her nå. Og så det noe som jeg ikke kan leve uten, og det dippene. Jeg kaller det dipper, men man kan jo si sauser, kalde sauser. Altså, ja. Så ofte det folk har lyst til å småspise litt før maten egentlig klar også. Men en ting som alltid en slager hjemme hos oss, det frisk tomatsalsa.
Ja.
Da bruker jeg 4 modne tomater, litt tomatpuré, en halv rødløk, chili, koriander, lime juice, og så har jeg bitte litt grann sukker i. For ofte at de tomatene, eller den tomatpuréen, krever ofte litt sødme, og så, hvis ikke tomaten sånn kjempesøte, tar jeg litt sukker, men det må smakes i på slutten. Og salt. Og da hakker du alt, finhakker alt, og blandes. Du kan også ta det i en sånn stavmikser, det går fint.
Ja.
Noe deilig tortilla-chips til da. Ja, det synes jeg spretter i munnen, altså.
Deilig.
Det deilig. Så det den ene, og den neste denne livsfarlig god hvis du liker fetadipp. For her det fetaost, yoghurt naturell eller creme fraiche, det kan man velge.
Mm-hmm.
Litt sitronsaft, litt honning, pepper og salt. Kjøres glatt med stavmikser, eller moses for hånd med en gaffel. Da blir den litt mer sånn chewy.
Åh, det hørte sykt godt.
Ja, den søren meg perfekt i alt.
Jeg skjønner at du kaller den livsfarlig god.
Ja, den god altså. Jeg synes det. Og så den siste, og det den veldig sånn enkelgjort, enkel hummus. Da tar du en ferdig boks med kikerter, og tahini, det ikke alle som vet hva det men
nei,
det
jeg skulle til å si hva det for noe.
Det en paste som laget av ristede sesamfrø, rett og slett. Wow. Så den har jo litt sånn nøttaktig smak, og man får jo kjøpt den på vanlig butikk
nå. Ja, det tror jeg nå.
Nei,
det står sikkert på det Asia-hyll.
Hyllen,
Tahini.
Okay.
Tahini.
Ja. Mm-hmm. Veldig arabisk tilskudd, de bruker det i mange forskjellige retter. Og så det jo hvitløk, veldig viktig her. Saften av sitron, olivenolje, litt vann for å få den myk nok, og salt. Og den her skal kjøres i en foodprosess til den blir helt smooth. Og så justerer man bare vannet til blir riktig konsistens hvis den blir litt for tjukk. Da.
Selv om jeg har sittet i samme rom med deg nå, så går det litt i sur opp i hodet mitt nå, så du må...
Alt legges ut.
Ja, ikke sant? Du må være nøye med å legge ut dette her, og merke hva som hva.
Nøye.
Ja. Men, så nå jo grillmiddagen redda da, hvis vi gjør alt dette i tillegg til kanskje
litt. Jeg tenker
litt.
At hvis du gjør dette her, kanskje ikke alt, men noe av det, så har du i hvert fall en grillmeny som gjennomprøvd av Moa.
Ja.
Så får du, vet ikke om vi har lik smak, men og som tilbører også kan være med å stjele show litt.
Ikke sant?
Ikke sant? Og det helt greit, tenker jeg, at de gjør det når man har stått inne i skyggen, mens noen andre står ute i solskinn og griller. Og får ganske mye ære for det. I vår familie det sånn at vi har litt delt, og det jeg veldig fornøyd med, altså. At delt
oppgaver.
Ja, Henning griller og jeg lager tilbehøret. Men da tenker jeg, når, det greit å få litt skryt for det som skal være ved siden av.
Klart det.
Yes. For grillsesongen handler jo liksom ikke bare om hva som ligger på den grillrista, men alt rundt, smakene, folka selvfølgelig, og det lille ekstra da, som gjør at dette måltidet under solen, eller utover de senere kveldene, kan vare litt lenger. Så det sånn at en god marinade kan ikke redde alt, men den kan prøve. Musikk
Ingrid Kristiansen, hjertelig velkommen til oss.
Ja, tusen takk.
Kjempehyggelig å ha deg her, må jeg jo bare si.
Ja, men det var jo veldig hyggelig å bli invitert.
Ja, du jo tidligere friidrettsutøver og langdistansløper, og også personlig trener.
Ja.
Ja. Hvis vi starter litt med idretten selve, liksom, det du mest kjent for da.
Ja. Ja, det kan du si.
Ja.
Jeg mest kjent for idretten, og jeg ønsket jo å bli skiløper den gangen jeg startet, for jeg var jo liksom rett etter Jentuten vant OL-gull I Grenoble I 68. Da begynte jeg med langrenn. Ja. Og da ble det en boom med jenter. Jentene fikk gjøre det samme som gutta. Vi ble ikke sett på like alvorlig, men det var lov. Og dermed så kom jeg inn I den bølgen, og da, det var fantastisk.
Og det var jo en veldig god skiløper også.
Jo, da jeg var jo... Jeg har veldig mange femteplasser fra NM da.
Ja.
Og så har jeg to andreplasser I senere NM.
Stafett da.
I stafett har jeg mange, ja, men vet du, stafett. Jo, jeg var jo en viktig spiller på stafettlaget, men det ikke riktig det samme å vinne I stafett.
Nei, nei,
selv om det veldig morsomt å vinne sammen med andre. Mm.
Men så var det løpinga da, som etter hvert tok deg, og du satte jo opp til flere verdensrekorder.
Ja da.
Var fem I løpet av...
Vet du, det vet jeg ikke.
Vet du ikke?
Nei.
Det Ingrid.
Nei, jeg setter rekordene, og så jeg fornøyd, og så går jeg bare videre.
Ja, men hva betyr sånne rekorder da?
Det betyr veldig mye akkurat der og da, for da har du på en måte bestått en eksamen.
Ja.
Det blir som å bestå en eksamen, og hvis du veldig fornøyd med det, så kommer du ikke videre.
Nei.
Så du må på en måte hige etter noe annet nytt etterpå. Og det det som gjorde meg til å greie å holde på så lenge som jeg gjorde.
Mm.
Så det var jo tilfellig at jeg ble med I friidretten. Det akkurat det samme at jeg nå 70, og vokste opp på 50-tallet, og var heldig at jeg ikke var født på 40-tallet. For hadde jeg vært det, så hadde jeg ikke fått... prøvde meg på det jeg ble god på.
Nei.
For da hadde ikke jentene lov. Når jeg forteller løper I dag, at damene fikk ikke springe Holmenkollstafetten før I 1975, så ser de bare på meg som om jeg fra urtiden. Ja, så det var faktisk tilfelle. Mm. 75 fikk ikke. Da var første året.
Mm.
Og sånn var det litt med oss når vi, første mesterskapet jeg var med på som 15-åring, det var første gangen man sprang 1500 meter for damer.
Ja.
For før den tid, var det 800 meter, det var langt nok. For damer skulle ikke springe så langt, for det var farlig.
Og 1500 ble sett på som langt.
Ja, det var langt, og de 1500 meter den gangen, damene som sprang den gangen, var liksom store, kraftige damer. Og Grete Weitz, da, eller Andersen som hun hette, hun var 17 og jeg var 15, og vi var med dette mesterskapet, og ingen av oss ble nå. Jeg ble tråkket ned, og Grete kom ikke til videre. Og det mange som snakker om, skal man sende unge utøvere til mesterskap? Kanskje det ikke bra for dem? Fordi at, eller kanskje vi sender for mange, og så blir de skremt.
Mm.
Altså her var det to utøvere, 15 og 17 år.
Mm.
Og vi ble da, det skremte oss ikke helt tatt.
Nei.
Vi ble bare beit hendene sammen og tenkte at dette skal vi greie.
Ja.
Og så ble vi verdens beste løpere i hver vår på litt epoke da, egentlig.
Ja. Ja.
Så det litt artig, synes jeg, når jeg ser på hvor broilig virksomhet som det I dag. Men nå det så mange flere som sitter rundt og skal sole seg glansen av disse utøverne som så unge og lovende. Men det, jeg kom I hvert fall ikke fra noen som skulle få meg frem, hverken en trener eller noen foreldre. Så jeg gjorde det av egen vilje. Sånn at det var veldig morsomt når jeg ser tilbake på det, altså.
Men jeg har lyst til å høre litt mer om dette her med barn og en aktiv karriere samtidig. Stemmer det at du var gravid og gått på vei egentlig før du egentlig skjønte det?
Det tok meg 5 måneder, du.
Ja, fordi det mener jeg at jeg har lest.
Og det høres ut som en vits, men når du har vært idrettsutøver og trent veldig mye, og gått på skole og vært... opptatt av de tingene da så menstruasjonen det kom jo og gikk jo akkurat når det passet sånn, perioder så kom en og så var han borte et halvt år og så kom han igjen så jeg tenkte jo ikke på det men så var jeg litt jeg dro til New York eller USA og sprang to gateløp i 83 da nei 82 og så syntes jeg var litt trøtt men jeg tenkte at det var jo sikkert tidsforskjellen, og når jeg kom tilbake så måtte jeg ta igjen jobben da jobbet jeg jo full tid og så skulle jeg trene, så skulle jeg springe, så dro jeg, og så sprang jeg ljusen I maraton og så, ja, det var litt tungt, men jeg vant til å løpe Da var jeg 3 måneder på vei, det visste jeg jo ikke.
Nei.
Og så var jeg hjem og jobbe og trene mot VM I trengløp, som da var noe vi måtte være med på, for det var laget. Så det måtte jeg være med på, og dro jo til det. Det var I Skottland, tror jeg det var. Og jeg hadde jo tenkt å være med og springe like fort som Grete, så det var jo liksom det som var målet hver gang. Og begynte, og vi var 6 jenter på det norske laget, og etter 1 runde så var jeg bakerst av de norske. Jeg skjønte ingenting. Men jeg karret meg nå opp da, så jeg ble jo nummer 2 av de norske. Jeg var litt over 1 minutt bak Grete, og ble nummer 35.
Og var, hvor og var du på vei?
Og da var jeg 15. Altså, var 5 måneder på vei. Ja. For kona til Johan hadde sett meg på TV-en. Ja. Så hun tenkte at det her jo noe som ikke stemmer med Ingrid. Hun ser jo helt annerledes ut.
Ja.
Hun hadde ikke sett meg på en stund da. Så når vi dro hjem, så satt jeg på flyet sammen med Johan. Det var veldig turbulens, så prøvde hun liksom å spørre litt.
Ja, for da hadde de snakket sammen
mellomtiden. Da hadde de snakket I telefonen. Så fikk hun jo sagt det da, før vi skilte, så jeg dro ut til Stavanger og skulle på jobb, og da hadde jeg jo lett tilgang til leger og sånn, så jeg gikk jo da og snakket med en gynekolog der, og så hun fant ut da at jeg var langt på vei, så jeg hjelp, og da var det en eller annen journalist som hadde hørt den samtalen og noe sånt snakk I korridorene på det sykehuset må jo ha vært for det kom jo I media før jeg fikk jo ringt mor og Arve og familien min men Arve mora hans så det som et kjempeoppslag I VG første sida Ingrid I 5. måned sprang for VM I terrengløp jeg følte meg som en tufs jeg følte meg som en idiot
ja. Og så, var så bare... svigermor fikk vite det gjennom media
ja.
Rett og slett
ja.
Men, det var, for det var ingen symptomer det var
Nei, ingen jeg gikk inn I helt normale bukser man, jeg tenker meg om Så jeg husker mor reagerte på at det hadde aldri vært noe sånn brystfag, men hun merket at jeg synes den var litt større over...
Fått litt større der, ja. Nettopp.
Det tenkte
jeg. Men merket du det? Fordi at jeg tenker sånn, en ting å liksom løpe korte distanser, ta seg en bitteliten joggetur, men det jo ganske lange distanser det snakket om. Merket du det heller ikke på en måte tyngden?
Nei. Men når jeg kom hjem da, hadde fått vite dette, så tenkte jeg, uff, så begynte jeg å jogge, sprang jeg litt, og fortsatte å springe da. Men jeg synes liksom jeg fikk tyngdepunktet litt feil, og jeg synes ikke det var noe
morsomt.
Så da begynte jeg å svømme litt, for I Stavanger så noe som heter Gamlingen, et sånt utendørs svømmebasseng. Mm. Så dit syklet jeg bort før jeg gikk på jobb, og fikk meg veldig mange gode venner der, for der var det en gjeng som svømte hver dag. Så da svømte jeg der før jeg dro på jobb. Og så hadde jeg en sånn gammeldags ergometersykkel som jeg holdt formen på verandaen hjemme.
Ja.
Så sånn var det.
Så sånn var det.
Ja.
Men du fortell litt mer om denne jobben som personlig trener.
Ja.
Hvem det som trener med deg, og hvordan fungerer
ja,
det?
Ja, altså det startet jo med at jeg begynte med stavgang og sånt, og det holder jeg på med enda. Det en veldig fin gjeng, jeg holder på over 20 år. Det bare en gruppe nå på 15 stykker. Men det med trener sånn ellers, det jo en alle mulige, faktisk, fra hele landet. Mm. Så jeg begynte med online, for ikke så lenge siden, par år siden. Sånn at men jeg liker jo å ha folk sånn at jeg ser dem når de løper, så jeg tester dem, og så får de da tilbud hvordan de vil trene, hva de mål de har. Og det her mange som tror at jeg jobber bare med sånne kjempegode.
Mm.
Den dårligste som jeg har som kunde, hun springer 10 kilometer på 1 time og 20 minutter.
Mm.
Men dem jo like viktig for dem å komme I gang som den som springer på 32.
Mm.
Sånn at jeg har ganske mye dialog, og så jobber jeg jo med Garmin Connect det da. Sånn at, og jeg bor jo I Oslo, og jeg har jo mange, de aller fleste jo I nærområdet Oslo selvfølgelig. Mm. Men jeg har jo kunder fra Bergen, Stavanger, Haugesund, Kirkenes, Bodø, altså, men da det mest på telefon og på Garmin Connect der, ser hva de gjør.
Ja. Og så setter du opp personlig treningsopplegg for hver enkelt, eller?
Ja. Så det mange som sier, jeg skriver til meg, så sier jeg en dame på 40, 2 barn og jobber sånn og sånn, og jeg ønsker å komme under 50 minutter på 10.
Mm.
Så må jeg jo ringe dem opp da, og da blir de jo veldig overrasket når jeg ringer dem.
Ja.
Så jeg, hei, Inger Kristiansen her. Åh, er det du som ringer?
Ja, det skjønner jeg jo.
Ja, og så sier
jeg... Da blir man starstruck over telefon.
Ja. Og så sier jeg, ja, det er jeg som ringer. Du har jo nettopp sendt meg en melding. Ja, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle få noe svar. Jo, men jeg svarer alle. Og når jeg får sånne henvendelser som det her, så ringer jeg. For at det her alt for lite informasjon for meg å kunne hjelpe deg. Det greit at du bor i Trondheim, og du kan kanskje ikke komme til Oslo, så jeg får se deg og teste deg. Men vi kan greie å få til mye. Men jeg må vite mye mer om det. For jeg driver ikke sånn at alle damer som i den aldersgruppa di, som har lyst til å springe under 50 minutter, får samme opplegget.
Nei.
For du må liksom tilpasse det i forhold til jobb, familie, situasjonen du i. Og da blir jeg veldig overrasket. For jeg tror, ja, hvis du får en kakeoppskrift som du ikke følger, så blir kaka mislykket. Men hvis du følger et treningsprogram som ikke tilpasser deg, så kan du gå virkelig bare. Da kan du bli skadet, overtrent, ja. Det mange ting som kan skje. Så det jeg liksom litt opptatt av, det derfor. Og så jeg jo med på en løpepodcast, som da, disse jentene kom til meg og spurte om jeg ville være med, for at jeg var, tilnærmingen min var en helt annen enn det som ute i løpepodcaster. Og så sa jeg, ja, det blir jo med, jeg, hvis dere vil. Det to som er 35 og en som var 30 da. Og da har jo vært ganske suksess. Og så en av de kundene som kom, hun fikk treningsprogram og sånn, og så ringte hun til meg en dag og sa, du, vil du være med på et bokprosjekt?
Ja.
Ja, det ikke akkurat en bok om... Jeg vet ikke, en bok om meg ikke noe interessant. Nei, alle vet for mye om meg, så at det, de som interessert, de vet det de interessert i. Ja, men det her gjelder liksom å flette inn litt av ditt liv inni en bok med oppturer og nedturer og masse treningstips på alle nivåer. Hun heter Marit Kasin, Beate Kasin, og en kjempegod hundekjører, og journalist oppe i Valdres. Så da sa jeg, og det ble jo en bok som vi fikk ut i vinter, rett når jeg var 70, og den heter Steg for steg, og det faktisk noe som kan hjelpe veldig mange som ikke har løpt, eller har lyst til å begynne, for da sier jeg, da må du begynne å gå.
Ja.
For det veldig mange som liker å gå.
Ja.
Og så vil de gjerne prøve å løpe, og så synes de det forferdelig tungt. Og så sier jeg, hvorfor skal du løpe da?
Ja.
Hvis du glad i å gå, så sier jeg, da fortsetter du å gå, men du må ikke gå shoppingskritt. Du må gå liksom
litt, tempo.
Litt med tempo.
Ja.
Og da, og hvis du finner noen motbakker av og til å gå i, så blir du kjempeform i forhold til å pusleløpe på et tredjemølle inne på et treningssenter.
Ja. Hvor lenge fortsetter du å løpe, tror du?
Vet ikke om du vil kalle det løping når du ser meg.
Jo, det tror jeg det faktisk fortsatt
Nei, jeg tror jeg kommer til å løpe og gå og løpe. Det kommer jeg til å holde på med. Jeg håper jeg kan holde på med å ha bein og knær, alt som holder til at det ligger der. Jeg har operert en ting, og det jeg har skiftet ut en skulder. Fått en skulderledd, og hvorfor er skulderen når jeg har sprunget så mye? Det vet jeg ikke, men mannen min har en teori på at jeg har malet alt for mye tak.
Ja.
Så det har stått og malet, og da har jeg ødelagt skulderen.
Ja. Så litt mindre maling av tak?
Ja, litt mindre maling av tak, og nå går jeg mye mer. Altså. Nei, ja. Holde seg i bevegelse, og være fornøyd med den farten, og det tempo, altså hele tatt det du får til.
Ja.
Du kommer kortere vei, men du kan være like lenge ute. Og det tror jeg veldig viktig når vi blir eldre, at ikke tenke på hva man gjorde før. For jeg skjønner jo ikke at jeg har greid å springe et helt maraton på 3,20 fart per kilometer. Det skjønner jeg ikke godt an.
Nei.
Men det gikk jo an da.
Det gikk an.
Ja. Så det er noe med, du må flytte alt tankesettet, alt etter.
Som du sa i sted, da, lytte til kroppen,
ja.
Som du gjorde den gang da du var aktiv,
ja.
Og som du tydeligvis fortsatt gjør. Gode visdomsord å ta med seg. Ingrid, tusen takk for at du var med i Hennes Verden.
Tusen takk for at du kom med. Det var veldig hyggelig. Jeg har hørt mye på denne podcasten.
Det er hyggelig å høre. Takk. Ja, altså Ingrid Kristiansen, dere, allerede, eller allerede, men hun har altså rundet 70 år.
Helt vilt.
Hun kom jo i studio her og hadde allerede vært på en morning run selvfølgelig, og også da PT for mange mennesker som jo også ganske mye yngre enn henne. Og noe av det deiligste jeg synes hun sa var sånn, men det å gå, det funker jo like bra.
Ja.
Og da ble jeg så glad, fordi at jeg har aldri følt at jeg noen sånn løper. Ja, men jeg følte liksom at hun mente det
også. Ja, men det kjempedel, for da skal nok jeg trekke tilbake at jeg på en måte en sånn ikke-trener, for gå, det gjør ganske mye, og raskt tempo,
ja,
så vil jeg si.
Ja, du går veldig fort.
Jeg går veldig fort. Ja. Og som vi snakket om sånn i morges, barna satt på frokosten der, at man kan høre de forskjellige familiemedlemmene.
Ja, du hører hvem som var på vei ned trappa, liksom.
Og da fikk jeg sånn, ja, for mamma, hun løper. Ja. Og da tenkte jeg, jeg en sånn, jeg løper i trappen ned, så tar jeg litt trening.
Og noen trapper også.
Absolutt.
Så det mye god trim.
Men da kan vi ta det til oss, at når Ingrid Kristiansen sier det, at det gjelder også.
Ja,
det er også en form for trening. Den tar vi til oss.
Ja, det gjør vi.
Og så blir det jo mer fra Ingrid Kristiansen når du hører på selve portrettepisoden, som vi jo legger ut på fredag.
Jeg skal snakke om foreldre- og barnrelasjonen, men jeg skal også sette litt fokus på det som noen opplever, og det det at voksne barn bryter kontakten med foreldrene sine. Og det kan jo være altså, mange historier som har flettet inn i hvorfor det blir sånn for noen, og det kan også kjennes ganske ujevnt hvor mye smerte det knyttet til det også. Men det som i hvert fall sikkert for de aller fleste at det bondet mellom foreldre og barn, det ganske spesielt. Og det sier seg selv også at det det, for det handler om overlevelse, og vi menneskene, vi jo født veldig sårbare når vi blir født. Vi trenger veldig mye støtte i mange år, og vi kanskje tro at vi det dyre som bor lengst i rede på en måte, nesten vanligvis i 20 år ligger vi i rede. Det jo ingen fugler som har barna sine i 20 år inn i rede, for å si det sånn. Og vi jo helt leve udyktige når vi blir født. Vi hadde ikke klart oss selv hvis vi hadde blitt født og satt ut i naturen. Det klarer ikke menneskebarna. Nei. Så denne relasjonen veldig sterk, veldig stor avhengighet mellom omsorgspersoner, foreldre og barna. Og den relasjonen holder seg på en måte sterk gjennom hele livet, selv om den endrer karakter og behovene knyttet på en måte til relasjonen endres både i styrke og i oppgaver eller behov, også gjennom livet. Og så det jo sånn, det her kanskje noen som uenig med meg, for det, eller det det jo, men jeg mener jo at denne relasjonen for alltid vil være asymmetrisk, selv på en måte om barnet blir voksent og på den i den forstand at ansvar eller hva skal jeg si, levedyktighet eller hva jeg skal si, det nulles eller jevnes mer ut, men de eldste er alltid eldre og det gjør noe med den asymmetrien at det vil ikke være helt jevnt. Og i noen kulturer så de veldig opptatt av den asymmetrien, også med at det skal være en respekt som går fra den yngre opp til den eldre, og den alltid består. Og de verner om den, de oppdrar i den og lever i den. Og noe av det har kanskje smuldret litt vekk i vår kultur, litt som mange sørger, som andre applauderer. Der det jo litt forskjellig, rett og slett. Men at det kan være litt sånn godt noen år i de siste 10 årene, hvor Norge har åpnet grensene mer, og vi har fått mer mangfold, flere kulturer har flyttet inn, hvor vi lever mer side om side, og også kan bli litt mer inspirert av hverandre. Og kanskje dette med den respekten for noen har kommet litt mer inn igjen. Det vet jeg ikke helt, så det jo noe man kan diskutere, men jeg synes jo det alltid litt fint når vi også kan åpne for å inspireres litt, at vi liker hverandres kulturer og tradisjoner. Men i hvert fall, hvis vi går litt mer tilbake til kanskje sånn, eller det vanskelig å si gjengs, for det som sagt veldig forskjellig hvordan man har det hjemme sitt, men for mange så foreldre på en måte de du ønsker å kunne lene deg på, og på en måte kanskje også kjenner takknemlighet for, eller skuffet for hva man ikke har fått, at det ligger en god del forventninger knyttet til hva foreldrene skal være for deg, i tillegg til hva du også skal gi tilbake til foreldre. Men jeg synes jo kanskje at det mer forventninger knyttet til hva du skal få av foreldrene dine, enn hva du har tenkt å gi til dem. Og det nok også en sånn, over de siste generasjonene, kanskje endret seg litt da. Akkurat det der forventningspresset til foreldrene på en måte. Og det var vel kanskje litt det som slo meg litt da jeg leste om denne relasjonen på psykologisk.no, hvor det en psykologspesialist, Synne Brein, som prater om dette med forventninger mellom foreldre og barn, og når voksne barn bryter kontakten med foreldrene. Og hun snakker om dette med at det ikke alle som finner helt ut av det med foreldrene sine, og kjenner masse på umøtte behov, og skuffet over manglende omsorg eller støtte, og kjenner seg på en måte ensomme i den relasjonen da. Som i mange sammenhenger, tenker jeg, også romantiseres både i bøker og populærkultur, og man får liksom en sånn ønske om at foreldrene skal være der og støtte og validere, og så skal de bli besteforeldre, det skal gå som smurt, og så plutselig så er det besteforeldregenerasjoner som også har beveget seg, hvor de tenker at barna ute, og nå skal vi realisere oss, nå er det vi som skjer, nå skal vi gå fra hverandre og leve det livet som vi vil, liksom, i individene våre for eksempel, fordi at denne familien, kjernefamilien, kan være kjernefamilie fra to forskjellige hjem, det er ikke så sårbart for dere lenger, så nå gjør vi det, eller nå skal vi være kjærestepar, og nå skal vi gjøre golf. Alle turene og golf, eller dra på vintur i Toskana, eller bare være alene, eller dyrke hagen vår, eller flytte til liten leilighet og bare være på hytten, eller alt ettersom hvilke familier det er, men at det mer agender, andre agender som har vokst frem, som gjør at generasjonene skuffer hverandre litt. Da. Så det hun, psykologspesialisten som jeg leste om, hva hun pekte på, hun pekte jo mye på dette med at hvordan vi ser hva god omsorg er, at det har endret seg betydelig da. På ganske kort tid, som hun sier, og at det som ble sett på som godt nok tidligere, ikke nødvendigvis blir sett på som det i dag. Og at det på en eller to generasjoner har forsøvet seg veldig da, og at det har blitt en veldig sånn, dette med forventningene av foreldrerollen har forsøvet seg, og at før var det kanskje mer dette med at det er viktig å sørge for det praktiske, det skal være rene klær, mat på bordet, skolesekk helst, og sånn type omsorg, men ikke så mye til emosjonell tilstedeværelse. Jeg tror ikke at alle er enige i det heller. Noen vil kanskje si at det var viktig for meg også, selv om jeg er 75 i dag, så holdt jeg på med det da jeg var forelder, sant? Men at det kanskje allikevel er mer fokus på det nå i dag, at det kommer nye oppgaver på foreldrene innen rollen. Jeg vet ikke, hva tenker dere? Vi er jo liksom foreldre nå, men det er vanskelig å snakke om. Ja, jeg vet ikke om det får noen tanker.
Nei, jeg sitter jo og nikker til det du sier, og så sitter jeg og prøver å tenke liksom hvordan foreldre på en måte rollen kanskje har utviklet seg fra da jeg var barn til jeg nå har barn. Og så er det jo forskjellige situasjoner, altså familier og hvordan man er satt sammen, og hvordan hverdagen ser ut, og alt det der. Jeg tror jo
også litt hva foreldregenerasjonen vår har fått med seg fra sine, hvor det virkelig var liksom født etter krigen og omgjør å få mat på bordet, og så stoppet det. Og at det tar litt tid for å kunne liksom ha vært nok til å snakke om den emosjonelle delen man barn kanskje trenger støtte til, da. Som generasjonen over oss har begynt med, og vi har begynt med, men så kanskje de som kommer etter oss tar veldig mye lettere og enklere håndtering av det. Fordi det er så åpen snakk om mental helse, og ikke sant, mye mer ivaretar følelsesmessig hos barnet fra barneskolen. Mm. Det er mykere linje på et vis, mm-hmm. kanskje, mm-hmm. enn det var.
Mm-hmm. Det ganske spennende i hvert fall å tenke på, og at det i hvert fall det også har blitt tillegg da, som hun også løfter frem, med mer sånn fokus sånn generelt mm. i media og kulturen vår, på en måte en mye mer, plutselig har psykologifaget blitt tydeligere, bare det at jeg sitter her nå, og en del av dette magasinet her på en måte, mm. sånn at det kjennes naturlig, mm. at man på en måte forventer litt også at det skal være en sånn del i et magasin, enten det på lyd eller i papir, at vi vil ha det ved siden av de andre temaene, og at man kan tenke at, men jeg, det var jo litt det, jeg har sånne gamle blader hjemme som heter Urd, og de er jo fra altså sånn 1928-30 og sånn, det er kjempegamle. Kjøpte de på et loppemarked, en kjempestor, tror jeg gjort varp. Men jeg har jo båret det rundt i 100 år, så jeg vet hvor mye varp det var. Men det er jo ikke akkurat spør psykologen, men det er likevel sånn, det er på en måte mental helse innimellom der også, så de prater litt om i sånne spørregreier og litt sånn, det skal jeg ta med meg en gang her.
Ja, nå ble jeg veldig nysgjerrig på å se dette.
Jeg skal ta med meg, jeg har det hjemme. Ja. Ligger i bokhyllen.
Er det en tidlig liksom, utgave av Kvinnemagasin på en måte?
Ja, egentlig. Jeg skal se om jeg ljuger. Kanskje ikke det er noe mental helse der. Kanskje jeg bare ønsker det, eller tror det, eller husker bare, feil. Ja. Vet ikke, det skal jeg ta med neste gang.
Dette har du funnet hvor?
På et loppemarked, sikkert altså sånn
type... Fra 20-30-tallet, altså?
Ja, de er kjempegamle. Yes. Jeg tok to eller tre, altså sånn, jeg tok kjempemasse av de. Jeg kjøpte det, nå er jeg faktisk ikke helt sikker på hvor jeg kjøpte det, men det var liksom i 8. 9. klasse eller sånn. Det er sånn nerdegreier som jeg holdt på med, som jeg skulle spare
hva?
Til.
Hva?
Du kjøpte det, dette? Det er litt rar, ja, men du må
altså, være her. Kommer jeg fra?
Ja, jeg synes jeg det var spennende.
Og jeg trodde du hadde kjøpt det i voksen alder.
Nei, jeg kjøpte det som liten, og så har jeg liksom hatt det, jeg vet ikke hva jeg skulle med det da, men nå er, akkurat nå er jeg veldig glad for at
jeg
har
det. Ja, det skjønner jeg jo nå, ja, men at du den gang tenkte at dette kan en gang bli kjennende når jeg blir voksen.
Ja, men nå skal jeg tenke noe annet hun tenkte den gang, for at vi var jo erteris, og så vi ofte sammen, og da lå jeg jo og leste sånn typende lillemor på den ene siden av vannsenga til Katrin, og så lå hun og leste, som jeg kalte porno, Lasso rundt fru Luna på andre siden.
Lasso rundt fru Luna.
Det er det hun.
Agne Mykle.
Ja, skjønner du eller? Så var ikke helt på samme intellektuelle nivå da, men jeg har kommet meg litt, men ikke så gærent som hun der, altså.
Ja, det var jo, det var litt sånn halvpornografisk på hver sin måte, det der.
Det synes jeg. Ja. Jeg fikk jo saftige referater, så jeg var jo litt med på boka, men takke meg til Tuppen og Lillemor.
Ja, jeg leste sånn Frøken Detektiv og sånn, ja da. Ja da, og så gikk det over til Ella, kostym og Koko.
Ja, alle var i vei, ja.
Ja.
Men du har bare en liten kommentar til det her blant Tina forandret seg. Vi er jo, eller vi to i hvert fall, kanskje ikke du er født på 70-tallet.
Nei, jeg er ikke født på 70-tallet, Aina.
Det... Nei, det er du ikke. Men jeg...
Skal vi ha noe tørt? Jeg er det.
Og der er det jo også en tid hvor liksom både mor og far var ute og jobbet, og det var, ikke sant, en sånn frigjørende tid for den foreldregenerasjonen. Mhm. Og pappa og min studenter til sånn barnevernspedagog i tillegg, så vi hadde jo familieråd, vet du, jeg var eneste barnet da, vi hadde jo, nå skulle vi ha familieråd, og alle skulle bli hørt, og det var veldig sånn demokratisk hjemme hos oss. Så jeg har jo alltid følt meg veldig sånn sett og hørt og viktig og sånn. Helt til, pappa, dette glemmer vi aldri noen av oss, og i hvert fall ikke jeg, jeg skulle slutte med smukk. Det var litt lengre enn andre hadde, det synes jeg var veldig koselig, smukk. Mm-hmm. Og så tror jeg pappa bare ble så lei av det der, at det ikke gikk. Så han kom inn en kveld, og de var morkne, de smukne. Altså, det var
dette var før jeg ble kjent med Aina, ja, så det var ikke til opp til ungdomsskolen.
Liksom, altså, det er glad for å høre.
Ja,
for gammel til å bruke smukk, men akkurat i overgangene. Da tok pappa, barnevernspedagogen, stod foran. Nå er det på tide at du slutter med den smukken, så tok han og rev tre smukker i. Dro fra smukken fra den plasten hvor den hang på.
Oi, morken. Hardt og brutalt.
Traume, liksom.
Ja, du husker jo den dag i dag.
Jeg husker det som det skulle vært i går. Aldri tilgitt han.
Hvor gammel var du?
Nei, altså, kan det ha vært liksom 5, skjønner du?
Ja.
Og da er det gjemt i det på rommet, vet du.
Men det er veldig gøy, tenk det, det husker du. Og det, vi har jo alle sånne kjerneminner fra liksom oppveksten vår, og gjerne da mye av de vondene er jo det sånn som det her, som vi husker, som vi bærer med oss.
som ikke nødvendigvis bare nager til, men som allikevel sitter som en liten sånn, tenk at du gjorde det, barnevernspedagogen ja. Gjorde det. Ja. Og så, men så, så sier, har du jo liksom med deg perspektivet at jeg kan, han fikk nok, han tenkte at nå du for gammel ja. Til, og så videre, at nå det viktig at du, ikke sant? Men at vi tar med oss, vi blir formet på en måte av barndommen, og det, for å gå tilbake til hva hun, den psykologspesialisten, hun kommer litt sånn hypotese om at kanskje også denne her skuffelsen, eller skuffelsen for barn, voksne barn mot sine foreldre, og den nye foreldregenerasjonens redsel for ikke være bra nok, ligger kanskje i dette psykologifokuset vi har fått, med at på en måte barndommen former oss og setter varige spor. Mm. At det ikke bare gjelder fysisk omsorg, men også emosjonell eller psykologisk omsorg. Mm. Og det tror jeg også hun, så jeg mener ikke at hun ikke mener dette, men det bare løfte opp sammen med henne at jeg tenker jo at veldig masse, vi kan bevege oss masse, sånn, selv om vi har med oss, og vi kommer fra en støpeskje på en måte, så har vi mulighet til å vokse og endre oss og utvide oss og reparere gamle sår, ikke minst, og også de manglende behovene vi plutselig kanskje ser når vi blir foreldre selv, og det jo mange der som bryter med foreldrene sine, i hvert fall i en fase, fordi at de kjenner at hvordan hele, det blir nesten litt overveldende mengder sånn, hvordan kunne du? Mm. Når jeg gjør det, det kommer naturlig for meg å gjøre det sånn som dette, og hvordan kunne du gjøre det du gjorde? Mm. Sant? Og der mangler det på en måte også en del av historien, fordi at vi har bare vår egen opplevelse, men vi har ikke nødvendigvis med oss det perspektivet til foreldren vår, som var voksen den gangen da, og som på en måte stod i sitt liv og i sin historie og med sine utfordringer og som på en eller annen måte gjorde sitt beste den gangen da. Mm. Selv om ikke det trenger å være godt nok, er heller ikke det du trengte den gangen da. Men der ligger det jo også da en åpenhet for samtaler som hun trekker litt frem også det der med hvor vanskelig det kan være å prate med foreldre om det som har gått galt og kanskje litt også i den generasjons kløfta, eller hva vi skal kalle det for, hvor vi de siste 10 årene snakker mer følelser, prater mer offentlig, på en måte mental helse og psykologi også, sant? Som gjør at vi får et felles språk for noe, som kanskje noen av de eldre ikke har fått med seg. Mm. Selv om jeg tenker at hvorfor skulle de ikke ha fått det med seg? Det jo ikke sånn at de nødvendigvis slutter å lese aviser eller tar til seg kultur, liksom. Så det kan godt være at de har fått det med seg, men de har ikke øvd seg så masse på det heller. Mm. Så det der med å kanskje tørre å ta de samtalene likevel, sant? For å nettopp få litt mer kjøtt på benet til historien av hvem er jeg, og hvordan ble jeg meg, og ikke minst, hvordan var det å være deg som forelder? Mm. Men den bevegelsen er det jo ikke alle som er interessert i å gjøre, og kanskje også skal få lov til å la være å gjøre. Mm. Sant? Hvis man som voksent barn kjenner at for meg så ble det såpass vanskelig, det såpass stor avstand mellom hvordan det var å være meg med mine foreldre, og hvordan jeg for eksempel har det i dag da, eller hvordan jeg ønsker å være forelder for mine barn, den avstanden så stor, at jeg kjenner at jeg har ikke ork, jeg har ikke lyst, jeg vil ikke gjøre den bevegelsen at jeg trer inn i mine foreldres perspektiv. Mm. At det liksom må også være greit å få lov til å forbeholde seg retten til å la være. Mm. Sant? Men at for noen så er det godt å tre inn i det, og også da kunne se, kanskje få tak i deler i historien hvor man kan skjønne sine foreldre på en annen måte, som gir også avtrykk av hvordan var min barndom, til at det blir noe annet, til at man kan se, det var ikke bra nok for meg hvordan jeg hadde det, men nå kan jeg skjønne likevel hva du drev med, og at du kanskje ikke hadde mulighet til å gjøre noe annet. Mm. Og da kjennes historien annerledes ut, og så gjør det noe med meg da også. Mm. Så det er jo en veldig sånn, for det er bruddet med foreldre og barn, voksne barn med foreldre, det er jo veldig sårt for mange, og også for både den som bryter, eller den som har blitt brutt med, og helt uforståelig, man kan sitte som forelder og voksne foreldre, de øverste foreldrene, eller hva jeg skal si, og kjenne at hva jeg har gjort for å fortjene dette her, og en sorg som blir helt sånn stille og vond og veldig skamfull å prate om. Sant? Og nesten helt umulig også, fordi at man kanskje blir helt desperat etter å ordne opp, og jo mer man prøver å ordne opp kanskje, desto mer avstand trenger det voksne barnet, for det kjennes invaderende. Mm. Ja, og da blir de enda sintere, dørene enda hardere, det blir enda mindre kontakt, og da blir den foreldren enda reddere og vil mer på, og så har vi inni en sånn selvforsterkende dynamikk. Så det jo et veldig stort emne, og det alt, jeg kan ikke belyse alt nå, men jeg vil allikevel åpne den døren. Kan vi snakke litt mer om de ulike perspektivene, litt utover i en slags forlutton, men at det et viktig tema, fordi at noen av de som hører på har kanskje allerede opplevd det, å være den som har tatt avstand fra egne foreldre, eller som har mistet barna sine på en måte da. Ikke på en måte mistet barna sine, kanskje for en periode, men at det kjennes rettselnært av evigvarende. Sant? Og at det en noe som vi kanskje trenger å bare løfte frem litt mer i lyset, så ikke det kjennes så skamfullt at vi kan skjønne at det finnes liksom ulike grunner til at sånne brudd oppstår, også ulike veier inn til å reparere det, og prøve å reparere det, eller leve bedre med det. Og at selv om generasjoner har med seg forskjellige måter å prate på eller erfaringer, så det mulig å lage broer over hvis vi interessert i det. Det sånn at vi kan lære oss å gjøre det. Og at jeg ikke kan si mange nok ganger hvordan hukommelsen ikke et arkiv, og selv om vi husker noe som noe, så det ikke nødvendigvis sant, sikkert
det ikke at det hele sannheten i hvert fall, kanskje?
Nei, og det kan også være ikke sant i det hele tatt. Det derfor vitnepsykologien så utrolig vanskelig, for at vi husker, hukommelse dynamisk. Det ikke et, vi legger et brev inn i arkivet og tar det frem igjen, eller vi sier at vi ser filmen. Vi gjør på en måte det, men vi kan ikke, hele vårt system er bygget sånn at vi klarer ikke å gjøre det uten å legge noe til. Vi legger noe til med den tilstand vi i når vi husker noe, med hvem vi forteller det til, og så legger vi det på en måte tilbake igjen, tar vi kanskje frem historien en gang til, og da har den allerede endret seg litt, og så endres den igjen. Og når det er da snakk om, på en måte plutselig 30 år, 40 år gamle minner, 50 år gamle minner, så det ikke nødvendigvis noen som bærer sannheten, heller ikke foreldrene, sant? Som kanskje sier, ja, det var kanskje din opplevelse, men det var ikke sånn det var. Ingen kan egentlig si sånn det var. Ikke den voksne barnet som sier, ja, det der jo sånn, du så det, men det var ikke sånn det var. Sånn, det ulike opplevelser rett og slett sånn vi må snakke om det på, fordi at hukommelsen ikke laget sånn.
Nei.
Sånn, den ikke laget sånn. Det kan være at en forelder kan si, jeg vet at dette var på 17. mai. Sånn, det vi har bilder av det også. Sånn, så det at den gangen jeg nektet deg å gå i den rosa dressen, det var på 17. mai, det var ikke på bursdagen din. Sånne ting, sant? Det kan godt være at en forelder kan ha oversikt over, men jeg tror ikke at det nødvendigvis er sånn man krangler om, som fører til litt brudd, men det hele tiden gjentagende opplevelse av å ikke bli tatt på alvor eller ikke bli hørt, jo ofte det som ligger nede i bunnen av sånne brudder. Nei, så det var egentlig det, så at krangler også kan oppstå med spesifikke hendelser som fører til brudd i kontakt, eller det kan være mer sigende som på en måte bare mer som gnagende smerte over tid. Eller det kan være krangler med ord, at man krangler, eller det kan være stillhet, stille krangler, som også fører til brudd, at det litt forskjellig akkurat det der. Og at
når man skal, eller hvis man i en sånn situasjon, da skal liksom bryte med la oss si foreldregenerasjonen da. Er det liksom, og det vanskelig å si fra, er det liksom noe med at man bare kan fade ut og det blir mindre og mindre kontakt, eller bør man liksom forklare og stå i det og si hvorfor? Hva tenker du?
Jeg tror at det veldig forskjellig for hva man har opplevd og grunnen til at man gjør, og hvem man som menneske, og hvordan man, hvilken kontakt man har med den forelderen som man på en måte trenger avstand fra, eller brydd til med, sant? Og at det gjør vi det rett og slett forskjellig, og at for noen er det godt å bare fade det ut, rett og slett, og få lov til å bare gjøre det, ikke svare på meldingene, sant? Svare 2 uker etterpå, eller aldri, eller ikke be inn, eller hva det skulle være, eller ikke komme, eller sånn. Og for noen så det godt å si fra tydelig, og noen vil forklare, og at her det liksom ikke noe feil eller rett egentlig. Mm. Sant? Og jeg hadde jo en sånn, det vil jeg bare også si, med at vi må også alltid ha med oss et perspektiv av at vi vet ikke, eller at livet kjørt, at man kan bli syke, kan bli altså dø, rett og slett. Mm. Det kan skje ting som gjør at vi mister mulighet til å ta på kontakten igjen. Og at jeg hadde det litt sånn med min mor, med et oppgjør der som var en avstand hvor jeg trengte det, mer enn det hun trengte for meg, men jeg tror ærlig talt at hun trengte det litt for meg også, at det var litt gjensidig godt for oss, på en eller annen måte, og at jeg satt helt sånn, jeg sa det da, jeg kommer ikke til å svare på meldingene, jeg hører ikke på dem, ikke legg igjen på svaren og tror at jeg har hørt på dem, for jeg på ekte hører ikke på dem, jeg ville ikke. Sant? Jeg leser ikke meldingene dine, jeg tar det bort. Så du trenger ikke å liksom, ta det brivert. Og holdt på med det en god stund, og så fikk jeg egen... Og tanken var jo at vi på et eller annet tidspunkt skulle ordne opp i det.
Mm.
Og det, hun ville veldig gjerne at vi skulle gå i terapi og gå og ta det den veien der, fordi at hun hadde vært så mye syk da jeg var liten, vi skulle liksom ordne opp den klumpen der. Men hvor jeg kjente, det har jeg ikke overskudd til. Mm. Og så kom det jo barn etter barn etter barn, det ble jo aldri overskudd nok. Så med det siste barnet så sa jeg, altså, jeg orker ikke nå, jeg kan ikke. Og så ble jo hun dårlig, og så falt hun i koma, og så døde hun. Og så fikk jeg aldri gjort det. Og det var, da fikk jeg litt sånn sjokk og tenkte på, nå får jeg aldri gjort det.
Mm.
Men samtidig så kjentes det litt sånn, det gjør egentlig ingenting. Fordi at jeg hadde en veldig opplevelse av at hun visste, og jeg visste, og at det kjentes ikke uoppgjort, selv om det på en måte språklig var uoppgjort mellom oss. Og der er jo, løser man jo sorg på hver sin måte, men for meg så ble det en sånn liksom, ganske spirituelt på en måte, at det kjentes som at hun var mye mer nærme meg etter hun døde, og at hennes sykdom så ble veldig bråkete for henne, og oss forsvant på en måte bort da hun ikke levde mer, og hun på en måte var mer frisk og i meg, eller hva jeg skal si.
Mm.
Så jeg fikk, ja, så jeg fikk liksom gjort det på den måten.
Mm.
Og så hjalp det vel også litt, at min søster også sa at hun hadde snakket masse med mamma, og sagt, skal du gå rundt opp med Katrine og sånn? Og da sa hun jo, og nå ble jeg sånn glad, så sa hun sånn, men Katrine kommer når hun vil, og jeg vet at det egentlig er bra med oss. Så vi må bare tåle det her, at Katrine trenger den avstanden. Og det var veldig deilig at min søster sa det til meg også, og da... Selv om jeg følte at vi hadde liksom fått en slags forsoning allikevel, mamma og jeg, uten at jeg visste at hun hadde sagt det til min søster, så det hjelper jo. Så det er jo åpenbart viktig for meg når det blir sånn som det her plutselig. Ikke vel forberedt på det, men grunnen til at jeg tok det opp og ble sånn personlig på slutten, var også litt at jeg, hvis du sitter liksom der og hører på og tenker at jeg vet ikke om jeg orker å ta det opp i øret, og plutselig foreldrene blir syke og dør, så behøver det ikke bety at du skal gå med en sånn gnagende klump resten av livet likevel. For vi kan, en forelder vil alltid liksom elske barnet sitt, uansett hvor dumt eller dårlig det blir. Mm. Og har en sånn forståelse av at dette her er vondt for meg, for jeg savner barnet mitt, men det er vel en grunn til at barnet mitt gjør det og så videre.
Mm.
At den der er fra vugge til grav. Sånn er det bare, det binder jo sammen. Selv om vi får sånne knuter underveis, og av og til så strevsomt at vi må ha ordentlig avstand mellom oss.
Jeg har jo en favoritt som egentlig... Jeg ble veldig inspirert av deg, Katrine.
Ja.
Sist vi var sammen her, og så hadde du fått en ny lipgloss.
Nettopp.
Og du var så fin med den. Og så var det så merkelig, for den så helt brun ut, og så ble den så fin. Så nå har jeg vært og kjøpt meg en sånn og samme. Prøvd. Ja.
Få se.
Og det er Isadora Glossy Lip Treat Moisturizing Color. Den ser helt sånn brun ut, ser du? Den heter Chocolate chocolate ice.
Den hade jag aldrig tagit I min hand hvis jag hade sett Nei. Den bara sån.
Nu har jag en på.
Ja men skulle vara menar för den ser så väldigt sån brun ut
när jag ser den där. Ja. Jag vet inte så nu har jag en på.
Ja,
så det är jättefin.
Men Katrin, du klär den bättre än mig så jag vet inte egentligen om jag kan ha den
som Men du klär den du
också. Du klär den du också. Du klär den jättegott.
Men du klär den väldigt gott till din hud eller kombination med hår och det fargespillet ditt där borta.
Nu ska jag vara dommer på sidan här. Men det kan være begges favoritt uansett da.
Ja. Ja, men det kan være min favoritt jeg så på Katrin og ble veldig inspirert.
Jeg har laget litt trute, men
det ser du.
Ja, den veldig fin på deg, Katrin. Ja, det må jeg si, altså.
Det var jo derfor jeg kjøpte den.
Ja, det skjønner jeg jo.
Jeg ikke så god. Den blir litt sånn over I det rød-oransje for meg. Det ikke jeg så fin I.
Du fin I den du også, Aina. Men uten at jeg skal fornærme deg, så den et lite knepp mer kledende på Katrin.
Men kan jeg egentlig ha den som min favoritt da?
Ja. Tenker du at det nå ble Katrin sin favoritt å se på den? Men du klær den jo, det ikke at du ikke klær den.
Jeg veldig nøye på sånn, jeg har selvinnsikt for det første, så jeg veldig nøye på det der.
Det ser ikke rart ut, det sin ekolans på deg.
Nei, men det nyansen, skjønner du, som helt sånn perfekt til deg.
Ja, den det.
Men uansett, så har jeg I hvert fall kjøpt den.
Ja, ja.
Og jeg vil gjerne at det skal være en favoritt.
Ja, da det da. Da kan du se.
Ja. Så det har vært mitt forslag til andre som kan teste ut hvis de vil. Isadore, The Lossy Lip Treat, farge 66, Chocolate Eyes.
Jeg veldig kort favoritt.
Jeg får høre.
Det den her, en håroile. Ja. Som
Oile?
Oile.
Håroile.
Håroile. Som bare en klassiker. Som Moroccan Oil, som jeg, for sånne som har krøllete hår, også med brus og med veldig tørt og gjerne masse grått som dekket med farge så det en ganske god rett og
slett. Men da har jeg et spørsmål her den I tørt hår eller I vått hår?
Absolutt alt hår
Ja, alt hår.
Ikke på hele kroppen, bare på hodet
Min favoritt et symbol på våren, på ungdom og håp, det står også for kvinnelig skjønnhet
Oi
Og noen steder det et symbol for rikdom og fremgang. Det kan også symbolisere menneske som blir født nakne inn I verden.
Oi.
Ja, ettersom blomstene på dette treet kommer ofte før løvet.
Kan jeg si det? Magnolia.
Nei.
Det ikke også magnolia.
Kirsebærtre.
Ja,
som typisk kommer og blomstrer altså på tidlig vår.
Og det
så vakre. Ja, det så at jeg blir sånn, jeg vet ikke om det et tegn på at man begynner å bli skikkelig voksen.
Man må Men stoppe opp og se på det.
Ja,
ja jeg enig.
Jeg må stoppe opp og se på sånne kirsebærtre. Jeg synes de så vakre.
Mm. Og det du sa om at blomstene kommer før bladene, det det som så spesielt.
Fantastisk.
At de bare farge, vakker rosa og hvit. Rosa.
Ja, de sånn, når du ser dem på avstand så ser jo de trærne helt sånn rosa ut men når du ser blomstene på nært hold så det veldig mye hvitt også på en måte på dem da.
Ja, vet du hva fin favorit
ja,
nydelig favorit
det bare,
og aktuell
aktuell for årstiden, absolutt men jeg kjenner bare en sånn se så vakkert og det ikke så ofte jeg egentlig stopper opp med ting I naturen og sier det men det gjør jeg med de altså
ja
Så nå håper jeg dere som hører på se for dere en haug med deilige kirsebærtre og deilig hår som har blitt beriket med olje og ikke minst liksom brunaktige lepper. Og så har jeg bare lyst til å slenge på, for det var en venninne av meg som spurte meg her om dagen om noen ting vi hadde hatt som favoritt. Spurte om hvordan fungerer egentlig de samarbeidene der, så sier jeg nei, nei, nei. Favorittene våre ikke samarbeid, nei. De aldri samarbeid, de aldri sponset eller noe som helst. Dette kommer rett fra oss til dere som hører på. Vi tilbake igjen om en uke med en flunkende ny episode av Hennes Verden. Takk for at dere hører på.
Hennes Verden produsert av Anti. Produsenter Ingvild Tenø Haugen og Cecilie Ramona Kost Furuseth. Prosjektleder Helene Grindheim. Klipp av Kent Kampesveen.